İlk əkinçi var ha, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yoğun olmasa, dünya nətər yoğunacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu izdə İçəri Şəhər Dövlət Tarix Memarlıq Qoruğu İdarəsi və Polşanın Azərbaycandakı səfirliyi tərəfindən nəşr edilən kitabların izinə düşəcək.
Çox şadam ki, Bakıya gələn polyak misafirləri üçün belə bir kitab olacaq.
Akif İslamzadənin oxuduğu Neyləyin mahnısının 30 illiyindən xəbər tutacaq. Həftənin ən son mədəniyyət xəbərlərindən sonra qalacaq və hər dəfə Polşanın Azərbaycandakı səfiri Mixail Labendanın açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Polyakların bir hissəsi Azərbaycan Demokratik Respublikası üçün xidmət etdi.
İndi 7 xəbər. Azərbaycanda kino haqqında qanuna əlavələr olunacaq. Bunu APA-ya açıqlamasında Cəfər Cabbarlı adına Azərbaycan Film Kinostudiyasının direktoru Müşfiq Hətəmov bildirib. Stat, qanunda əsas əlavələrdən biri xarici mütəxəssislərin Azərbaycana gəlməsi, onlara mümbit şəraitin yaradılması, xarici şirkətlərlə sıx əməkdaşlığın qurulması ilə bağlıdır. Çoxsaylı detallar var ki, hazırda bunun üzərində hazırlıqlar gedir. Bu əlavələrin hazırlanmasına xüsusi qrup cəlb olunub. Stat bitdi. Xatırladaq ki, Azərbaycanda kino haqqında qanun 1998-ci ildə qəbul edilib. Yenicə yaranan Azərbaycan Respublikası Kinematoqrafçılar İttifaqı müsabiqə elan etdi. Yeni nəsil adlı qısa metrajlı filmlərin ssenarisinin keçirilməsində məqsəd gənc və istedadlı ssenaristləri aşkara çıxarmaq. Yaşı 35-ə qədər olan hər bir şəxs 20 səhvədən çox olmamaq şərti ilə istənilən janrda bədii, sənətli və animasiya ssenarilərini tərcümə halı ilə birgə 3 nüsxədə çap olunmuş şəkildə və elektron variantda 2013-cü il yanvarın 25-nədək müsabiqəyə təqdim edə bilər. Qalib olacaq ssenarilər pul mükafatı və diploma təltif olunacaq. Müsabiqədə Grand Prix-ə sahib olan üçün 3000 manat ekranlaşdırılması nəzərdə tutulur. Birinci yerə 2000 manat, ikinci nəticə göstərənə 1500 manat, üçüncü yeri tutana isə 1000 manat mükafat nəzərdə tutulur. Müsabiqənin nəticələri gələn ilin fevralında açıqlanacaq. Fikrət Əmirov 90 Musiqi Festivalı keçirilir. Noyabrın 22-sindən 30-una dək ölkədə Fikrət Əmirov 90 Musiqi Festivalı keçirilir. Xəbər Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin saytı yayıb. Xəbərdə deyilir ki, festival çərçivəsində müxtəlif konsertlər, tədbirlər keçiriləcək, tamaşalar nümayiş olunacaq. Festivala noyabrın 22-sində saat 12-də Fəxri Xiyabanda bəstəkarın məzarının ziyarət olunması ilə start verilir. Həmin gün saat 19-da isə ölkənin baş sarayında Fikrət Əmirov 90 Musiqi Festivalının təntənəli açılışı və qala konserti olub. Xatırladaq ki, bu il Rusiya, Türkiyə, Macaristan, Ukraynada, eləcə də Bakı və Qəbələdə Fikrət Əmirovun 90 ilinə həsr olunmuş silsilə konsertlər, sərgilər təşkil edilib. Yusif Bey Ustaşlının divanı çapdan çıxdı. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun Yusif Bey Ustaşlı Divan adlı kitabı çapdan çıxıb. Xəbəri Əlyazmalar İnstitutunun saytı yayıb. Kitabı Elm və Təhsil Nəşriyyatı nəşr edib. Kitabda Təbriz valisi, bir sıra tarixi hadisələrin iştirakçısı olmuş 16-cı əsr Azərbaycan şairi Yusif Bey Ustaşlının lirik şeirlər toplusu divanı toplanıb. Divan ilk dəfə Londonun Britaniya Muzeyi nüsxəsi əsasında müasir əlifba və faksimili ilə təqdim olunub. Kitabı nəşrə hazırlayan və ön sözün müəllifi İnstitutun direktoru əvəzi filologiya doktoru Paşa Kərimovdur. Sübhün Səfiri filminin təqdimatı olacaq. Dekabrın əvvəlində Mirzə Fətəli Axundzadənin 200 illiyinə həsr edilmiş Sübhün Səfiri adlı tam metrajlı bədii filmin təqdimatı planlaşdırılır. Film Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin sifarişi ilə Azərbaycan Film Kinostudiyasında çəkilib. Filmin rejissoru xalq artisti Ramiz Həsənoğlu, ssenari müəllifi Anar, operatoru Kənan Məmmədov, bəstəkarı Cavan Şirquliyev, rəssamı Rafiz İsmayılov, icraçı prodüseri Adil Qulamovdur. Filmin çəkilişləri Bakıda, Şəkidə, Tbilisi və İstanbulda aparılıb. Filmdə 90 aktyor rol alıb. Mirzə Fətəli Axundzadənin uşaqlıq illərini 11 yaşlı Tofiq Əliyev, gəncliyini Nicat Həbibov, yaşlı Axundzadəni isə xalq artisti Rasim Balayev canlandırır. Azərbaycan teatrına ağır itki üz verdi. Tanınmış teatr və kino aktyoru Yaşar Nuri uzun sürən xəstəlikdən sonra dünyasını dəyişdi. Yaşar Nuri 1951-ci il sentyabrın 3-də Bakıda tanınmış aktyor Məmməd Sadıq Nuriyevin ailəsində doğulub. 1972-ci ildə Azərbaycan Teatr İnstitutunu bitirib, 74-cü ildən Dövlət Dram Teatrının aktyoru idi. Yaşar Nuri Azərbaycanın xalq artisti idi. O, Şöhrət Ordeni ilə təltif olunmuşdu. Və bir səslə xəbər, Akif İslamzadənin ifasında səslənən Neyləyim, Ala Gözlüm mahnısının yaranmasından 30 il ötür. Mahnının sözləri Nigar Rəfibəyliyə, musiqisi Emin Sabitoğluna məxsusdur. Akif bəyə telefon açıb 30 yaşlı mahnı ilə bağlı fikirlərini öyrəndik. Akif bəy, xoş gördük sizi.
Xoş gördük.
Necəsiniz, necə dolanırsınız Akif bəy?
Təşəkkür edirəm.
Hər zaman səsinizi sədanızı eşidirik. Sevilən mahnılarınızdan birini, yubileyini qeyd etməyə hazırlaşırsınız deyəsən.
Cümə günü.
Harada olacaq bu tədbir?
Bu Cıdır restoranında.
Təşəbbüs kimdən gəldi Akif bəy?
Valla bizim bir dostumuz var, Emin. Təkcə bir də 8 ay bundan öncə bir söhbətimiz oldu. Təkcə verir ki, 30 ildir bəlkə bunu qeyd edir. Bizim valla mənim biraz təşkilatı işinə problemim var, batarmıram. Onlar götürdülər üzərinə. Bala götürür.
Akif bəy, lütfən söyləyim, mahnı necə yarandı 30 il öncə? Və siz mahnının ilk parçası oldunuz yəqin ki.
İlki parçası bəlmələm.
Necə yarandı mahnı?
82-ci ildə Rəsulda dünyasını dəyişmişdi. Nigar xanım da xəstəxanada idi, ağır yatırdı. Biz də Nigar xanımın da xəbəri yox idi ki, Rəsul dünyasını dəyişib. Onun köylünü almaq üçün Emin Sabit oğlu rəhmətli Nigar xanımın sözlərinə bu mahnını bəstələdi. Məsələn, dedilər ki, mən söyləyin. Biz o zamandan da biz elə o vaxt gecə bunu belə bir qaralama kimi elədik. Göndərdik, elə belə də qaldı fikirləşdik, sonradan eləyərik.
Yəni, Nigar xanım özü eşitmədi mahnını?
Yox, Nigar xanım eşitdi.
Doğrudan mı? Necə eşitdi?
Biz yazdıq, sesimizi yazdıq. Hələ heç studiyamızı yox, elə ev gecən.
Ev şəraitində.
Ev şəraitində yazdıq. Çünkü bir piyanin idi. Emin Sabitoğlu özələ işarət edirdi. Yazdıq, onu göndərmişdilər. Və mən bugünə qədər fikirləşirəm ki, gəlin ki, biz günaha batmışıq. Xanım qula asan kimi başa düşüb ki, Rəsul dünyasını deyişib. Mən elə bəlkə də.
Axı, mahnının sözləri əvvəldən yazılmışdı.
Sözlər əvvəldən yazılmışdı. O mahnının oxuma tərzində, o mahnının intonasiyasında. Yəqin ki, mən belə düşünürəm ki, Cəlxan şairə qadın idi, incə qadın idi, duyğulu insan idi. Yəqin ki, oxuma tərzindən, o intonasiyadan başa düşüb ki, Rəsul yoxdur.
Yarandığı gündən mi sevildi, yoxsa bəzi mahnılar kimi zamanla sevildi mi?
Mən elə gəlir ki, mənim gültarımda bir neçə mahnı var ki, o elə anından, etirə gedən gündən, səslənən gündən, yaddaşlanarak qılınan mahnılardandır. Birinci anlam, o etirə gedən anından bu mahnı, bak, bugünə qədər 30 il keçib üstündən, bugünə qədər indiki müasir dinlərin dizək, fiqdir, fiqdə çevirilib.
Mahnını indi dinləyəndə hansı hissləri keçirirsiniz? Üstündən 30 il keçib.
30 il keçsə də o hisslər mənə elə gəlir ki, çoxşalanmalar, o hisslər deyişmir. Orada mahnının sözlərində də, intonasiyasında da, bizim də ibamızda estağfurullah, təkəbbürə Allah Taala yazmasın. Onun hansının özündə bir səmimiyyət var. O, elə o, dil ağzı düşməyin də əsas səbəbi yəqin ki, olsun.
Yəni, Türkiyədə də sevildi bu mahnı, Türkiyədə də oxundu.
Bu Türkiyədə də oxunum, o mənim ondan öncə, bəlkə də biraz çox vaxt sənə dolu bir jurnal göstərdi. O jurnalda hansısa ayın, orada ayın sevimli mahnıları planlan belə çapılmışdı. Və ayın sevimli mahnısı neyləyim, Akif Stamzada, Emin Sabitoğlu neyləyim. Yəni, Türkiyədə hətta bunu müşərrə baxaydı, deyəsən söyləyim.
Bəli, o da oxuyum.
Yəni, onların repertuarında bu mahnı var.
Oldu, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm Akif bəy.
Mən də söz təşəkkür edirəm, biraz belə səs çox nağdan.
Eybi yox.
Üzü istəyirəm səsləsiz.
Eybi yox. Sağ olun, çox sağ olun.
Bizim qalay.
Yeddi xəbər bitdi. 8-ci xəbərinizindəyik. İçəri şəhər Dövlət Tarix Memarlıq Qoruğu İdarəsi və Polşanın Azərbaycandakı səfirliyi Bakıda Polyak Məkanları və Azərbaycanda Polyak Məkanları İçəri Şəhər kitablarının nəşrini gerçəkləşdirib. Polşanın Azərbaycandakı səfiri Mikhail Labenda bu izin qonağıdır.
Cənab səfir, xoş gördük.
Sağ
olun,
xoş gəldiniz.
Necəsiniz?
Sağ olun, sağ olun.
Çox yaxşıyam, siz deyiniz, necəsiniz?
Yaxşı, sağ olun. Özünüzü Bakıda da, Varşavadakı kimi hiss edirsinizmi?
Mən burada çox yaxşı hiss edirəm. Mən burada hətta 2 il yaşayıram, işləyirəm. Lakin sizdə bir atasözü var ki, anam kimi yar yoxdu, ülkem kimi diyar yoxdu. Ona görə təbii ki, Azərbaycan xalqı çox qonaqpərvər xalqıdır. Və mən çox şadam ki, burada yaşayıram, ki burada işləyirəm. Lakin Polşaya qayıdanda mən daha çox olacağım, çünki mən vətənimə qaytaracağım. Lakin demək istəyirəm ki, burada heç bir ciddi problemləri yoxdur. Biz, yəni mənim ailəm burada çox yaxşı hiss edirik və çox şadıq ki, burada 4 il ərzində yaşamaq üçün imkanımız var.
Cənab səfir, Azərbaycanca kifayət qədər yaxşı danışırsınız. Yəni bunu 2 ilə öyrənmisiniz?
Ha, mən buraya gələn kimi Azərbaycan dili öyrənməyi başladım. Lakin bizim üçün, yəni mənim üçün bu biraz asan idi. Çünki mən Qazaxıstanda təhsil aldım və Qazaq dili çox yaxşı bilirəm. Yəni bu doğma dili kimi. Ona görə Azərbaycan dili mənim üçün biraz yaxındır. Aksentim mən bilirəm biraz qobuddur. Çünki Qazaq dili biraz qobud dilidir. Lakin ümid var ki, siz məni başa düşürsünüz. Sezonla problem olmaz.
Ben sizi çok yaxşı başa düşürəm. Hatta gözlədiyimdən de yaxşı. Cənab səfir, ailənizdə sizdən başqa Azərbaycan dili bilən var mı?
Yox. Mənim yoldaşım rus dili yaxşı bilir, ingilis dili. Tabii ingilis, rus dili yaxşı bilir. Mənim bir oğlum var. İndi bağçaya gedir. Orada ingiliscə danışır. Dostlarla rus dilində də danışır. Ona görə indi 3 dilində danışa bilir. Lakin Azərbaycan dili indi bilmir.
Amma bilə bilər. Hələ qarşıda 2 il var.
Yox, tabii çünki onların dostları, ümumiyyətlə onlar Azərbaycanlılardır. Ona görə onlar özü arasında Azərbaycanca danışır. Yəqin ki, inşallah öyrənəcək.
Keçək əsas məsələyə. İçər Şəhər Dövlət Tarix Mimarlıq Qoruğu İdarəsi ilə Polşanın Azərbaycandakı səfirliyi tərəfindən Bakıda Palyaq Məkanları və Azərbaycanda Palyaq Məkanları İçəri Şəhər kitabları nəşr olunub. Bakıdakı Palyaq Məkanları hansılardır cənab səfir və onlara baxanda bir palyaq kimi düşünürsünüz?
Bu iki kitab, yəni siz dediniz bir kitab Azərbaycandakı Palyaq Məkanları və İçəri Şəhər, o palyaq dilində çıxdı. Və ikinci kitab bu Azərbaycanda Palyaq əsli məkanlarıdır. Bu Azərbaycan və ingilis dildə çıxdı. Bu bizim yəni səfirliyimizin layihəydi. Çünki biz boşdan başlayaraq bu kitabların mətnləri hazırladık, sonra layihəsi hazırladık, sonra biz çap etmişdik və sonra çap etdikdən sonra biz Mikhail müəllimdən çox böyük dəstək aldık.
Qoruğu İdarəsinin rəisi
Mikhail Cabarov İçəri Şəhərin rəisidir. Biz Mikhail müəllimdən çox böyük dəstək aldık. Çünki o bizə təqdim etmək üçün zəli verdi və tədbirimizdə iştirak etdi. Və bizim məqsədimiz ondaydı ki, çünki birinci kitab o tək palyaq dilində çıxdı. Çünki Bakıya gələn musafirlərin üçün palyaq dilində heç yoxdur. Onlar əvvəllərdən Bakı haqqında, İçəri Şəhər haqqında təbii ki, ingilis dilində balıqçılardan oxuya bilirlər. Lakin palyaq dilində heç yox idi. Polşada, Azərbaycanda fəaliyyət göstərmiş palyaq haqqında məlumatlar yoxdur. Ona görə mən çox şadam ki, Bakıya gələn palyaq musafirləri üçün belə bir kitab olacaq. İkinci kitab, mən 2 il burada yaşayıram, işləyirəm və adamlarla danışanda mən baxdım ki, onlar Bakıda yaşamış palyaqlar haqqında onlarda məlumatı yox.
Kiçik bir dairə bilir. Yəni bizlər bilirik əslində.
Lakin Bakılılar çox bilmirlər bunun haqqında. Bax, o təbii şeydir ki, bu tarixin bir hissəsidir. Məktəblərdə bu mövzu haqqında məlumat vermirlər. Ona görə mən fikirləşdim ki, yaxşı olar ki, Azərbaycanca belə bir kitab olsun və bundan əlavə xaricdən gələn musafirlər belə bir şey haqqında məlumat alsın. Və siz soruşmuşsunuz, əgər mən gəzəndə palyaq memarlarının binaları görəndə nə hiss edirəm? Əvvəllərdən siz bilirsiniz, Bilirsiniz, mən çox fəxriyəm, çünki o mənim vatandaşlarımın bir işidir. Lakin mən bilirim ki, onlar üçün buraya dəvəti çox büyük bir fırsat idi. Çünki o vaxt 20-ci əsrin əvvəllərində polyak memarları, polyak mühəndisləri Polşada işğal etmiş, Polşada kariyer inkişaf etmək üçün onlarda imkanı yox idi.
Azərbaycan Polşa əlaqələrinin tarixi nə zamandan başlayır? Lütfən məlumat verin bizə. Bir də 19-20-ci əsr milyonçularının polyak memarlara üst tutmasının səbəbi nə idi? Bakı milyonçuları niyə məsələn İtalyan ya Fransız memarları dəvət eləmirdilər, məhz polyak memarları dəvət eləyirdilər?
Çox dərin bir sualları qoyursunuz. Çünki əvvəllərdən bizim yəni Azərbaycan və Polşa ölkələrinin arasındakı münasibətləri çox tarixinə çox dərin getmirlər. 1918-ci ilda Azərbaycan öz müstəqili bərpa etdi, Polşa öz müstəqili bərpa etdi və o vaxtında rəsmi münasibətləri başladı. Xalqların arasındakı münasibətləri var idi, çünki, məsələn, biz bir məktub tapdıq. O məktub 16-cı əsrda yaşamış Azərbaycan xanı öz oğlu Polşaya təhsil almaq üçün Krakova göndirdi.
Xanın adı nə idi?
Bilmirəm. Mən bilmirəm, çünki
Kləşdirəyik.
Yox, bilirsiniz, məktub bir hissəsi saxladı və kim və imzası yox. Biz baxdıq ki, o Azərbaycanca yazmış məktubu var, lakin kim adı bilmirik. Və bu oğlan Polşada yəqin ki, təhsil aldı Krakovda. Krakovda bu məktub saxlandı. Yəni, o vaxtında əlaqələri var idi. Rəsmi əlaqələri 18-ci ildə başladı. Polşa Azərbaycana öz səfiri göndirdi, lakin o 20-ci ilin mayından qabaq Bakıya gələ bilmədi və sonra biz bilirik ki, Bolşevikin işğalı başladı və təbii ki, müstəqil qurtardı. Və sonra siz soruşmuşsunuz, niyə o qədər polyaklar Bakıya gəlmişdi? Çünki bilmək lazımdır, mən demək istəyirəm ki, Bakıya gəlmiş polyaklar o tək memarlar deyirlər. Onların arasında sədə adamlar var idi, fəxlələr var idi. Lakin əksəriyyəti o ziyalı adamlar idi. Mühəndislər, müəllimlər, memarlar, daha başqa. Onlar buraya gəlmişdi və burada Bakıda müxtəlif fəaliyyət ilə məşğul idi. Onların arasında bir büyük hissəsi bu memarlar var idi. Niyə polyak memarları? Müəssir dili ilə danışanda, çünki onlar Avropalı keyfiyyəti yerli qiymət ilə verdi. Yəni, milyonerlər Nagiyev, Tagiyev kimi onlar niyə varlı idi? Çünki onlar pulu yaxşı saya bildi. Onlar vəziyyəti yaxşı bildilər. Baxmışdı ki, məsələn, Peterburqda, Moskvada, hatta Varşavada təhsil ələn cəvan adamlar, polyaklar Tsar hükumatının siyasətına görə Polşada üzük kariyeri inkişaf etə bilmədi. Ona görə onları yəni milyonerlər, Azərbaycanlılar bu cəvan memarları, mühəndisləri üzünə dəvət etdi və onları işdən istifadə etdi.
Təhsillər Bakıda necə qarşılandı? Onlara lazımi diqqət, qayğı göstərildi mi, cənab səfir? Yəni, möhtəşəm abidələr yaradanlar, qarşılıqlarını ala bildilərmi? Onlar necə yaşayırlar ümumiyyətlə Bakıda görəsən?
Yəni, sizin üçün mən bir davetnamə vermək istəyirəm. Çünki nə cür yaxşı yaşayırdı, siz bugün baxa bilirsiniz. Çünki burada, Bakıda, bizim bir memarımız, yəni onun adı Goslavski idi. Yosif Goslavski'nin evi saxlandı və bu evində bugünə qədər onun nesli yaşayır. Yani iki bacı, onun büyük neveler. Ve bu evi Mirza İbrahimov küçesindedir. Ve sizin vaktiniz olursa bacılar Irina ve Vera Trofimovalar. Onlar çok konakparvar kadınlardırlar. Ve siz ziyafet edirseniz mutlak size her şeyi gösterirler. Çünkü bu evinde bir otak var ki Goslavski orada yaşayırdı. Ve onun vaziyeti Goslavski'nin ölümünün günüdəki mi saxlandı.
Azadlıq Radiosundasınız, İZ proqramını dinləyirsiniz. İZ-in bu dəfəki qonağı Polşanın Azərbaycandakı səfiri Mixail Labendadır. Sovetlərin
gəlişi polyakları, polyak memarlarının həyatına necə təsir elədi? Yəni, bolşeviklərlə işləyən oldumu?
Qabaqda mən dedim ki, Bakıda yaşamış polyaklar nəinki memarlar idi, hətta başqa ziyalılar idi. Bəs 18-ci ildə Azərbaycan üçün çox mühim il idi, çünki o müstəqil barpa ilə idi. Lakin Polşa üçün də bu bir çox mühim il idi, çünki biz bizim müstəqilliyimizi də barpa etmişik. Ona görə polyakların büyük sayı Polşaya qayıtdı və Polşa üçün öz xidmət etdi, çünki onlar polyak vatandaşları idi. Polyakların bir hissəsi bu çətin illərdə Rusiyaya qayıtdılar, getdilər və onlar orada yaşayırdı. Bir hissəsi Azərbaycan Demokratik Respublikası üçün xidmət etdi. Siz bilirsiniz yoxsa yox, lakin məsələn bolşeviklərə qarşı üsyanın Gəncədə bir Gəncə üsyanın bir rəhbəri o polyak Stankeviç idi. Təbii ki, o üsyandan sonra Azərbaycandan qaçmağa məcbur idi. Məsələn, bir hakim var idi, onun adı Nayman Kriçinski idi. O Tatar asli polyak idi. O Azərbaycan Demokratik Respublikasının hökumətində ədliyyə nazirin müavini idi. Sonra bolşeviklər gildiqandan sonra o təbii ki qaçdı və sonra məsələn sonra o Polşada baş prokurator idi. Müstəqil Polşada. Belə adamlar var idi ki onlar fikirləşdik biz Çar hökuməti üçün, demokratik hökuməti üçün, bolşevik hökuməti üçün biz işləmirdik. Biz Azərbaycan xalqı üçün işləyirik. Ona görə biz buraya qalaq. Çünki biz, bizim işimiz Azərbaycan xalqı üçün davam edirik. Belə bir mühəndis var idi. Onun adı Pavel Potocki. Mən inanıram ki, siz onu bilirsiniz.
Mən tanıyırım.
Onu tanıyırsınız. Onun qabiri Bibi Heybatın ətrafındadır. O dünyada birinci dənizin dibindən altından neft çıxarmaq yolu tap. Və o qədər yaxşı mühəndis, o yaxşı yəni mütəxəssis idi ki, o 18-ci ildə hasta idi və kür idi. Lakin kür olanda o etrafı çox yaxşı bildi ki, kür olanda o göstərdi ki, bu yerində, başqa yerində neft olmalıdır. Təbii ki, onun işi o hökumət üçün deyil, o xalqı üçün. Çünki neft bu xalqın mülkü. Və təbii ki, o Sovet hökuməti üçün Sovet dövründə öz işi davam etdi. O hətta Lenin ordeninin sahibi idi və 32-ci ildə dünyasını dəyişdi. O özü həqiqətdir ki, öz işləmiş yerində dəfn edilsin və o Bibi Heybatın ətrafında onun qabristanı var.
Ruhu şad olsun.
Lakin bəzi pələklər Azərbaycandan Polşaya qayıtdı, bəzi yer Rusiyaya getdi, lakin bazılar Bakıya gəldilər. Məsələn, 22-ci ildə Peterburqdan Yosif Yeşmən gəlmişdi. O, 28-ci ildə Azərbaycan Politexnikasının rektoru olmuşdu. Sonra 45-ci ildə o Azərbaycan İlm Akademiyasının Energetika İnstitutunun yaradıcısı idi və bu institutun birinci rəhbəri idi və Bakıda yaşamışdı. Azərbaycan İlm Akademiyasının üzvü idi və 53-cü ildə rəhmətə getdi. Mən demək istəyirəm ki, polyaklar Azərbaycanda 18-ci ildə qədər deyil, bütün vaxtında öz fəaliyyəti göstərir.
Yəni bizim mühacirət tariximizdə də Polşanın xüsusi yeri var. Yəqin ki, bilirsiniz, bu barədə kitab da çıxıb, Vilayət Quliyevin Polşada mühacirət tarixi. Özü rus dilində çıxıb. Xəbəriniz varmı kitabdan?
Təbii ki, Polşada o nəinki Vilayət müəllimin kitabı deyil, məsələn, Nəsimən Yakuboğlunun kitabı var. Çünki Polşada Məmməd Əmin Zarasuzadə çox vaxtında yaşayırdı. Onun həyat yoldaşı polyak idi, Vanda Piłsudska. Lakin, məsələn, Rasuzadın birinci müəllimi Baykov. Baykovic, Bakıda polyak idi. Polyak asli müəllim idi.
Daha gözəl bir fakt dediniz mənə. Təşəkkür edirəm buna. Bax, cənab Səfir, Bakıdakı polyak məkanlarını az qala gəzib dolaşdıq. Xəyali, belə deyək. Amma əslində, hər gün onun yanından keçirik, deyilmi?
Haba, benim için bu kitapların maksadı ondaydı ki Azerbaycanlılar bilsin ki bu, ben demek istemiyorum ki bu palyak makanelerdirler. Çünkü o palyak makaneleri değil, o Azerbaycan makanelerdi. Lakin palyak aslı Azerbaycan makanelerdirler. Ve ben kaçışım var ki Azerbaycanlılar bilsin ki bu palyak esli makanelerdirler.
İki yıldır buradasınız. Yəqin ki, Bakını kifayət qədər gəzib dolaşmışsınız. Bəyənirsiniz mi şəhərimizi?
Yox, şəhəriniz çox gözəldi. Burada mənim xoşuma gələn bir şey var ki, burada memarlı, köhnə binalar və yeni, təzə binalar bir yerdədirlər. Və mənim fikrimcə, memarlı bu incəsənətdir. Ona görə biz indi yaxşı qiyməti verə bilmərik. Hansı binası çox gözəldir, hansı çox gözəl deyil. Lakin mən inanıram ki, bazı binalar inci kimi şeylerdirler. Mesela siz görürsünüz buradan 3 türbe var. Free Flames. Bu çok maraklı, çok güzel şeydi. Benim fikrimce çok güzel bir bina bu. Zaha Hadid'in Heydar Aliyev merkezinin binasıydı. Yani çok maraklı, çok güzel binaları tıkılırlar. Ve Allah'a şükür ben bakıram ki köhne binaları saklayırlar ve hükümet tarafından muhafaza olunur.
Elə olur ki, Bakıda müxtəlif bəhanələrlə memarlıq abidələrini, tarixi binaları sökürlər. Məsələn, Qış Bulvarı adına Bakının qədim bir hissəsində nə qədər memarlıq abidələrini bircə günün içində darmadağın etdilər. Ondan necə xəbəriniz olurmu, Cənab Səfir?
Mən eşitmişim ki, Füzuli küçəsində çox binalar söküldülər, lakin mən bilmirəm ki, bu tarixi abidələr idi. Ona görə mən demək, mən deyə bilmirəm ki, çünki mənim xəbərim yoxdur belə haqqında. Mən günbəgün görürəm ki, məsələn, İçəri şəhərdə köhnə binalar əmir olunurlar və mən görürəm ki hükumat çox zəhmət edir ki köhnə binalar, tarixi abidələr saxlansın və təmir edilsin, barpa edilsin. Mən mütəxəssis deyiləm, ona görə mən deyə bilmirəm, barpa edən yolu düzdür, düz deyil. Lakin mən görürəm ki, mən baxıram ki işləri keçirirlər və mənim fikrimcə bu çox yaxşıdır.
Məsələn, Polşa səfirliyinin binası, sizin bina. Təzə binadır, deyil mi?
Bu təzə binadır, lakin tikən vaxtında müqavilə var idi ki, o bina tarixi görünüşüne görə tikilsin.
Amma məsələn, söylüyorlar ki, Polşa səfirliyinin binası bizim görkəmli bir opera müğənnimiz olub. Leylin və Məcnunda Məcnun rolunun ifaçısı Cengul Sarabski. Onun yaşadığı binanın yerində tikilib.
Onun haqqında mənim xəbərim yoxdur. Mən bilirim ki, hər bir hükuməti və Azərbaycan hükümeti başka kumuklar kimi üst tarihi yersi muhafize olur. Ona göre ben inanırım ki bir fikri var ve Azerbaycan hükümeti üst tarihi yersi saklamak için çok yakışı iş geçirir. Lakin böyle bir şey hakkında benim haberim yok idi. Yoktu.
Bəs Polşada tarixi binalara münasibət necədir?
Bizim vəziyyətimiz biraz ayrıdır. Çünki Polşanın bazı şəhərləri müharibə vaxtında 90-95%-ində söküldülər faşist tərəfindən. Ona görə biz saxlanmış tarixi abidələrə çox hürmətla, çox ehtiramla bizim münasibətimiz var. Hətta Varşavanın Künye şəhəri o əslindən Künye deyil. Çünki müharibən sonra o yerində heç bir bina yox idi. Lakin öz irsi saxlamaq üçün Künye şəhəri şəkillərə baxıb təzədən yaradıldı. Lakin bu siyasətin başqa bir tərəfi var. Çünki başqa şəhərlərdə, məsələn Krakovda, məsələn mənim doğma şəhərim Yeleniyagurada, bu şəhərləri müharibədə sökülmədi, Allah'a şükür. Lakin bütün mərkəzi bu bir büyük tarihi abidasıdır. Ve orada yaşayan sakinleri, adamları şikayet edirlər ki, onlar eğer onlar hatta pancarı değişmek istiyorsa, onlar merkezi idareden icat almalıdırlar. Ona göre bence bir orta yolu tapmak lazımdır. Bir taraftan tarihi irsi saklamak, başka taraftan sakinlerin hayatında mania olmamalıdırlar.
Sizin səfirliyə gələndə yol boyu gördüm içəri şəhərdə. Kim necə istəyir pəncərə açıb, kim necə istəyir pəncərə qoydurub, qapı qoydurub.
Mən deyirəm ki, o bir orta yolu tapmaq lazımdır.
Oldu cənab səfir, mən sizə təşəkkür edirəm. Həm kitaba görə, həm müsahibəyə görə, həm də dilimizi belə gözəl bildiyinizə görə.
Çox sağ olun. Mən ümid var ki, sizdə bizim kitabımız var, olacaq onda.
Təşəkkürlər buna görə də.
Sağ olun, çox sağ olun.
Puşan Azərbaycandakı səfiri Mixail Labendanın qonaq olduğu iz bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı, verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığınızı itirməyin.
Bizim qalayı